Namhlanje kulabambalwa ababuze lo mbuzo. UWellington lokhuzanayi labanye. Isisekelo sombuso siza kuthini ngabangqongqoshe? Singathi iminyaka lamahlandla kaMongameli kumbe silomongameli lomngqongqoshe wabaphatha intambo. Lakanye umbuzo lo udinga imicabango yami, kodwa phela isisekelo ngesingaZulu jikelele, hatshi esami. Kodwa njengoba lami ngiyisizalwane seZimbabwe, nanku engikucabangayo. Isisekelo sakathesi silomongameli olamandla uqobo okusolwa ngabaningi. Isivumelano se-GPA sengeza umngqongqoshe wabaphatha intambo, kodwa amandla abo bobabili achasiswa sobala. Esisekelweni sombuso esitsha, nxa bezabusa bebabili, chasisani amandla abo ukuze kungabi lempazamiso ekhona khathesi. Njengokubona kwami, ubuyanga belizwe lethu kusipha umthwalo onzima ukuthi kube lenkunzi ezimbili esibayeni. Intando kaZulu izakwenziwa, kodwa amandla abo ngabe sobala. Kungenani, amandla ombuso wabo bobabili ngabe malutshwana. Isisekelo sethu siqaphele ukuthi amandla angakonwa ngumuntu munye. Akube lendlela zokukhuzana embusweni. Yikho ngiqakathekisa ukuthi sicabange ngodaba lolu kahle. Ngensuku ezedluleyo bese kusiba lokugona-gona kwamandla. Kanti ke mina ngithi akube lokwabelana amandla ezabelweni labo manisipala. Ngake ngakhuluma ngakho nje. Okweminyaka yokuzalwa komongameli kumbe umngqongqoshe wabaphatha intambo, owami uvaliwe. Abanye bathi umthungameli engathiwa aphumule nguZulu, kutsho nje ukuthi sesehluleka. Yikho nje uZulu esithi iminyaka yokuzalwa kayiqakathekiswe embuseni. Asinanzeni ukuthi kulababusa kuhle baze bakhokhobe, kodwa asiqakathekise ukuthi obusa ngize ngife baluhlazo.